ដងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់លំហអាកាសប្រកាសអំពីស្នាព្រះហួររបស់ព្រះអង្គខ្ញុំជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីកដេសង្គមហើយខ្ញុំជំជិះអាមេរិកានឈ្មោះកុំភៈហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ស្គាល់ព្រះនិធានសួរហើយស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះផងដែរឥឡូវយើងនឹងសិក្សាអំពីព្រះនិធានសួរសម្រាប់កន្លះម៉ោងហើយក្នុងកម្មវិធីនេះយើងនឹងមានចម្រៀងមួយបទហើយខ្ញុំនឹងជួយពន្យល់សំណួរដែលខ្មែរធ្លាប់សួរខ្ញុំអំពីជំនឿដែលជឿលើព្រះនិធានសួរមុនដំបូងមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់ឥឡូវគឺអំពីព្រះនិធានសួរព្រះនិធានសួរជាព្រលឹងវិញ្ញាណអត់មានរូបកាយដោយមនុស្សទេហើយព្រះនិធានសួរបានប្រទានសៀវភៅមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ដូច្នេះគឺសំខាន់ឲ្យយើងសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកពីណាមុនដំបូងពីព្រោះនេះជាមូលដ្ឋានដើម្បីយល់ដឹងអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានសៀវភៅគេហៅថាព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្គាល់ព្រះអង្គដូច្នេះមេរៀនទី1ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយសំណួរតើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកណាសំខាន់ជាងគេចំពោះលោកអ្នកឆ្លើយពាក្យសម្ដីរបស់ម្ចាស់ហើយមនុស្សច្រើនគិតថា my o ជាព្រះរបស់គេខ្ញុំឆ្លើយថា my o មានគុណប៉ុន្តែ man my o បានប្រទានឲ្យកូនទាំងអស់មានមហោបាហាមានខោអាវជូនឲ្យទៅរៀនប៉ុន្តែ my o គឺជាមនុស្សមនុស្សពិសេស but man ប៉ុន្តែមានប្រភពមួយយើងហៅថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រលឹងវិញ្ញាណដែលបានមានបន្ទូលឲ្យគ្រប់របស់សពសារពើទាំងអស់កើតឡើងហើយយើងរៀនអំពីនេះក្នុងសៀវភៅមួយគេហៅថាព្រះគម្ពីរហើយសៀវភៅនេះជួយពន្យល់អំពីកំណើតមនុស្សអំពីកំណើតពីពិភពលោកនេះហើយជួយពន្យល់មូលហេតុដែលមានការលំបាកជាច្រើនពាក្យសម្ដីឬសៀវភៅដែលសំខាន់ជាងគេចំពោះមនុស្សយើងគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ម្ចាស់ដែលបង្កើតរបស់សព្វសារពើទាំងអស់តាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកពីណាតាព្រះអង្គបានបញ្ជូនសៀវភៅនោះមកតាមរយៈទេវតាឲ្យមកផែនដីនេះទៅអត់ទេព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសបុរសពិសេសយើងហៅថាព្រះជាការីឬអ្នកនាំព្រះបន្ទូលហើយបុរសនោះមានការងារពិសេសដើម្បីសរសេរព្រះបន្ទូលតាមពិតសៀវភៅព្រះគម្ពីរមានសៀវភៅ66ក្បាលមានខ្លះជាសម្ដេចមានខ្លះជាគ្រូពេទ្យមានខ្លះជាមេទាវីហើយមានបុរសម្នាក់គាត់ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែបរិយទាំងអស់សរសេរតាមរបៀបរបស់គាត់ដូច្នេះសម្ដេចគាត់សរសេរដោយពាក្យចម្រើហើយពាក្យពីរោះហើយគ្រូពេទ្យគាត់សរសេរដោយលំអិតលំអន់ជាច្រើនហើយបរិយដែលជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការគាត់សរសេរជាពាក្យសាមញ្ញប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់ដែលមកពីពួកគេគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អត់មានពាក្យដែលមកពីតែគំនិតរបស់គេប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងថាក្នុងភេទ្រុសខ្សែទី2ចំពុក1ថាបើការថ្លែងព្រះបន្ទូលមិនមែនចែងមកពីបំណងរបស់មនុស្សទេគឺមនុស្សថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមដែលព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបរិយព្យាការីសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនមែនពួកគេដែលជ្រើសរើសសរសេរព្រះបន្ទូលឲ្យកថាអូនេះជាសេចក្តីពិតមិនមែនទេដូច្នេះកូនរបស់ព្រះនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់សរសេរព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 100% បាននិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកពីមនុស្ស 100% បានដែរហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរមួយទៀតតើគេសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលណាបរោះ ជាលោកដំបងព្យាការីជាលោកដំបងគាត់ចាប់បានសរសេរព្រះបន្ទូល1600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយមានជាការីផ្សេងផ្សេងសរសេរព្រះគម្ពីររហូតដល់បរោះចុងក្រោយដែលសរសេរព្រះគម្ពីរចប់គាត់រស់នៅ100ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគ្រិស្តសករាជហើយអេឡូគីមចង់ជួយពញោអំពីសារៈសំខាន់សៀវភៅនេះឧបមាថាខ្ញុំស្នាក់នៅនៅម្ដុំរបស់បងប្អូននៅជិតផ្ទះរបស់បងប្អូនហើយឮពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សហើយគាត់និយាយថាស្អែកគាត់នឹងលួចប្លន់ពីបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮពាក្យរបស់អ្នកអាក្រក់នោះហើយខ្ញុំបានទៅប្រាប់បងប្អូនជាមុនស្អែកឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនត្រៀមខ្លួនហើយខ្ញុំប្រាប់ថាបរិយនេះនឹងឈួរអាក្រក់ដល់បងប្អូនស្អែកតាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំសំខាន់ដល់បងប្អូនឬអត់ខ្ញុំឆ្លើយថាសំខាន់មែនតើពីព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនឲ្យផុតពីការអាក្រក់នោះដើម្បីអត់មានបញ្ហាអត់វេទនាអត់អស់លុយទេហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រៀបធៀបដោយពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃឋានសួគ៌ចង់ជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីការលំបាកជាច្រើនហើយក្រោយបងអស់គឺសេចក្តីស្លាប់ហើយតាមពិតព្រះនៃឋានសួគ៌មានសត្រូវដ៏ខ្លាំងពូកែដែលចង់ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់វេទនាហើយរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងទាំងឯងក្រៅយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអំណាចរបស់សត្រូវនោះប៉ុន្តែសូមបងប្អូនមានសង្ឃឹមថាព្រះនៃឋានសួគ៌មានអំណាចលើសត្រូវនោះលើទេវតាទាំងអស់លើឬបញ្ហាទាំងអស់របស់មនុស្សមូលហេតុដែលយើងដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីនេះក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះបានមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះអាចទ្រាំបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងជីវិតនេះហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីចម្លើយនោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានសង្គ្រោះបានបន្ទាបខ្លួនដើម្បីទទួលសន្តានជាបាវបំរើដើម្បីសុខដើម្បីសុភដោបងជីវិតជំនួសយើងជាការីទាំងអស់ដែលសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជុងជាយូដាពួកគេមិនស្នាក់នៅនៅសម័យដដែលទេប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់ជឿជាក់ដោយគ្នាសម័យនេះយើងហៅស្រុកនោះស្រុកអ៊ីស្រាអែលអេឡូគីមចង់សួរសំណួរអំពីមេរៀនថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកហើយខ្ញុំនឹងបន្ថែមការពន្យល់ទៀតសំណួរទី1តើក្នុងពិភពលោកនេះតើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកណាសំខាន់ជាងគេចម្លើយពាក្យសម្ដីរបស់ម្ចាស់សំណួរទី2How do we ពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំខាន់ជាងគេចម្លើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានសិទ្ធិអំណាចមានបន្ទូលអំពីការអ្វីដែលល្អការអ្វីដែលអាក្រក់អំពីការអ្វីដែលបាយផ្ដោកិត្តិយសដល់ព្រះជាម្ចាស់កូនអត់មានសិទ្ធិអំណាចជំរាបម៉ៃអូអំពីការអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទេដូចគ្នាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ដែរសំណួរមួយទៀតតើអ្នកណាសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចម្លើយតាមពិតពិបាកឆ្លើយនេះបន្តែពីព្រោះតាមពិតព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យបរិសពិសេសសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាបានជំរុញចិត្តឲ្យព្យាការីសរសេរដូច្នេះបរិសនោះបានសរសេរព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេសរសេរគឺជាសេចក្តីពិតដែលមកពីឋានសួគ៌សំណួរមួយទៀតព្យាការីដែលសរសេរព្រះគម្ពីរតើគេសរសេរពេលណាចម្លើយបរិសទី1ដែលសរសេរព្រះបន្ទូលគាត់ចាប់បានសរសេរ1600ឆ្នាំមុននឹងគ្រិស្តសករាជហើយបរោះចុងក្រោយដល់សរសេរចប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់សរសេរ100ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគ្រិស្តសករាជសំណួរមួយទៀតតើព្យាការីសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាបារាំងឬភាសាណាចម្លើយគេសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាភាសារបស់ពួកគេផ្នែកទី1 1000ឆ្នាំ500ឆ្នាំមុននឹងគ្រិស្តសករាជ ពួកគេសរសេរភាសាហេប្រឺផ្នែកទី2នៅសម័យព្រះយេស៊ូវបរោះនោះគាត់សរសេរភាសាក្រិកបរោះនោះគាត់សរសេរតាមភាសារបស់ពួកគេឯតាមពិតព្រះបន្ទូលមកពីទ្វីបអាស៊ីស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅទ្វីបអាស៊ីមនុស្សខ្លះគេច្រឡំឲ្យគិតថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកពីអាមេរិកមកពីទ្វីបយុរ៉ុបប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេសំណួរចុងក្រោយ How the way ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសំខាន់មែនតើចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចំឡោយព្រះនៃឋានសួគ៌មានសត្រូវហើយសត្រូវនោះចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានបញ្ហាច្រើនគ្មានសង្ឃឹមហើយវេទនាប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់មានជំនឿទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ចង់សង្គ្រោះយើងហើយរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហេឡូនីបើសិនជាបងប្អូនមានសៀវភៅចម្រៀងសាសនាគ្រឹះសូមបើកសៀវភៅនោះដល់ទំព័រទី182ក្នុងខ្មែរបរិសុទ្ធចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាទីពឹងហើយសូមច្រៀងជាមួយខ្ញុំ182
មានព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាទីពឹងហើយព្រលឹងខ្ញុំបានរំលងសំហានចាក់តាមព្រះនាំខ្ញុំដល់ស្គង
របស់ចម្រៀងនោះទៅពាក្យនោះថាមានព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំទីពឹងអើយប្រលឹងខ្ញុំបានរស់អរព្រះគុណព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សារឿងអំពីព្រះបន្ទូលហើយឥឡូវខ្ញុំចង់បន្ថែមខគម្ពីរទៀតដែលពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុះ3មានខមួយដែលចែងថាត្បិតគ្រូបទាំងបតគម្ពីព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដាលឲ្យសរសេរឡើងហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការកែតម្រង់និងការអប់រំពីសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានគ្រប់លក្ខហើយត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់ការល្អគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះខគម្ពីរនោះពន្យល់ថាព្រះបន្ទូលមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដើម្បីជួយកូនព្រះក្នុងការបង្រៀនរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួន កាយតម្រង់និងអប់រំពីសេចក្តីសុចរិតមានមនុស្សខ្លះគេកថាអូខ្ញុំចេះធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែតាមពិតអត់មានមនុស្សសោះចេះ 100% ដូច្នេះកូនរបស់ព្រះត្រូវតែបរិភោគម្ហូបខាងអាយប្រឡងវិញ្ញាណបរិភោគព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយបរិភោគបាយរាល់ថ្ងៃហើយមនុស្សខ្លះគេកថាអូព្រះបន្ទូលល្អប៉ុន្តែពាក្យផ្សេងល្អដូចគ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22មានបន្ទូលថាខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ប្រាប់អស់អ្នកដែលលឺព្រះបន្ទូលដែលបានថ្លែងទុកនៅក្នុងសៀវភៅនេះថាបានអ្នកណាបន្ថែមអ្វីទៅក្នុងសេចក្តីទាំងនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងបន្ថែមគ្រោះកាចដែលបានសរសេរទុកក្នុងសៀវភៅនេះដល់អ្នកនោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេបានសរសេរហើយមនុស្សមិនអាចបន្ថែមពាក្យទៀតទេមានក្រុមខ្លះដែលនិយាយថាជាធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវដូចជាកាតូលិកដូចជាក្រុមផ្សេងផ្សេងគេបន្ថែមគេទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេដូចជាទទួលពាក្យរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់សាសនាគេហើយនិយាយថាអូនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរដូចជាក្រុមកាតូលិកក្រុមពួកមួយមិនកិច្ចឡំថានេះជាសាសនាគ្រីស្ទដ៏ពិតប៉ុន្តែមិនមែនទេមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលគេសរសេរជាមុន1600ឆ្នាំមុនគ្រីស្ទសករាជរហូតដល់100ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគ្រីស្ទសករាជគឺជាព្រះបន្ទូលដែលមានសៀវភៅតែ66ក្បាលនេះសំខាន់មែនតើឲ្យយើងទាំងអស់យល់ដឹងខ្ញុំសប្បាយជួយពន្យល់ពីព្រះបន្ទូលដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំកថាមនុស្សដែលស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺជាមនុស្សដែលជាកូនរបស់ព្រះហើយឥឡូវចង់ឆ្លៀតពេលជួយពន្យល់អំពីសៀវភៅមួយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះសៀវភៅដែលចង់ពន្យល់គឺអំពីសៀវភៅជាលោកដំបងលោកបាទជាសៀវភៅដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយជាសៀវភៅដែលសំខាន់មែនតើពីព្រោះពន្យល់ថាពីដើមកំណើតពិភពលោកនេះដើមកំណើតមនុស្សជួយពន្យល់អំពីទឹកចំនួនយ៉ាងធំដែលប៉ះពាល់ពិភពលោកនេះលោកបាទជួយពន្យល់អំពីរឿងដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវដាក់បណ្ដាសាដល់មនុស្សដំបងហើយការដាក់បណ្ដាសានោះបានរៀលដាលដល់មនុស្សយើងទាំងអស់សពថ្ងៃនេះផងដែរហើយគម្ពីរលោកបាទជួយពន្យល់អំពីថ្ងៃដែលព្រះអម្ចាស់បានបំបែកភាសារបស់មនុស្សដែរប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរលោកបាទមានរឿងមួយដែលចាប់ផ្ដើមដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាម្ចាស់និងបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកអាប់រ៉ាហាំក្នុងលោកុបាជំពូក12ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសលោកអាប់រ៉ាហាំដើម្បីប្រទានពរហើយព្រះជាម្ចាស់បានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយគាត់ដែលបានឲ្យបរោះនោះមានប្រជាជាតិដ៏ធំកាត់ពីគាត់ហើយមានឈ្មោះល្បីដែរដោយសារព្រះពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយតាមពិតព្រះពោនោះនឹងព្រះអង្គនឹងប្រទានពោដល់គាត់ហើយព្រះពោនោះនឹងកាត់ឡើងដល់មិនមែនតែកូនចៅរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំទេប៉ុន្តែមនុស្សជាតិទាំងអស់នៅពីពពលោកនេះហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងសិក្សាយ៉ាងលម្អិតអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្ខេបអំពីគម្ពីរលោកុបាតតាមពិតបាទមើលគម្ពីរលោកុបាតតាំងពីជំពូក12រហូតដល់ជំពូក50គឺជារឿងអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំអំពីកូនចៅរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំផងដែរដូច្នេះសូមឆ្លៀតពេលថ្ងៃក្រោយមើលគម្ពីរលោកុបាតខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរច្រើនឆ្នាំហើយមានមនុស្សច្រើនសួរសំណួរពីខ្ញុំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឥឡូវខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរមួយដែលមនុស្សច្រើនសួរខ្ញុំខាងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើមានចាប់ជាតិឬអត់ព្រះយេស៊ូវនិយាយថាម៉េចអំពីការចាប់ជាតិតាមពិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិយាយច្បាស់អំពីជីវិតរបស់មនុស្សយើងមានជីវិតតែមួយនៅផែនដីនេះអត់មានពីរបីបួនទេមានខកគម្ពីរខ្លះដែលខ្ញុំចង់ជួយពន្យល់ឥឡូវហេព្រឺជំពូក 9និយាយច្បាស់អំពីនេះមនុស្សត្រូវកំណត់ឲ្យស្លាប់មួយដងហើយបន្ទាប់មកត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះមានន័យថាមានជីវិតតែមួយប្រហែល50 60 70ប្រហែល90ឆ្នាំបើមានកម្លាំងបន្ទាប់ពីនោះប្រឡងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនឹងទៅឋានរស់ឬទៅឋានសួគ៌មិនមែនស្រាក់នឹងការល្អឬបនដែលមនុស្សធ្វើតែគឺស្រាក់នឹងបើជឿលើព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះឬអត់ហើយបន្ទាប់ពីកូនរបស់ព្រះស្លាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណឡើងទៅឋានសួគ៌ភ្លាមហើយមានខកំពីមួយទៀតក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ5ខ្ញុំនឹងអានជូនខ8កូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8ថាហេតុនេះហើយយើងមានចិត្តក្លាហានហើយពេញចិត្តនឹងការចាក់ចែងពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយព្រះអម្ចាស់ប្រសើរជាងលោកប៉ូលគាត់ជម្រាបពួកគេថាគាត់បានធ្វើដំណើរយូរហើយគាត់ចាស់ហើយគាត់មានអំណរចែងពីរូបកាយនេះទៅឋានសួគ៌ហើយយើងដឹងថាកូនរបស់ព្រះមានអំណរយ៉ាងដូចគ្នាដែរបើយើងបំរើការងារត្រង់ហើយកាលណាស្លាប់ទៅព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងឡើងទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃក្រោយយើងដឹងថាកាលណាព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកផែនដីនេះម្ដងទៀតរូបកាយរបស់មនុស្សយើងនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយមានរូបកាយជាថ្មីហើយព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងជួបជាមួយរូបកាយម្ដងទៀតហើយរស់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរហូតមានខកំពីទៀតដែលជួយពន្យល់ដែរមានជីវិតតែមួយដែលត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តជឿលើព្រះអង្គគោរពព្រះអង្គផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវតែធ្វើបើសិនជាមិនធ្វើអញ្ចឹងយើងផុតឱកាសជឿហើយនឹងធ្លាក់ក្នុងឋានរស់ជាមិនខានឥឡូវនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជាមួយបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់សូស្គាល់បងប្អូនច្បាស់ដែលកំពុងស្ដាប់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអំពីអ្នកណាដែលស្ដាប់ហើយដឹងអំពីបញ្ហាទុរៈរបស់បងប្អូនដូច្នេះសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយយើងខ្ញុំដែលអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់ជាតែមនុស្សជាតែសត្វឈាមយើងខ្ញុំជាអ្នកមានបាបមិនស័ក្តិសមនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏ធំបំផុតទ្រង់ជាព្រះដែលប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អូព្រះអង្គសូមមេត្តាករុណាសូមជួយឲ្យយើងខ្ញុំដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអូព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទានសៀវភៅនេះដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះស្គាល់ទ្រង់ហើយស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទូបង្គំដឹងថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងហើយបានសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះតាមរយៈជើងកាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូព្រះអង្គសូមជួយឲ្យកូនរបស់ព្រះស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះនោះកាន់តែច្បាស់ហើយមានទឹកចិត្តដែលចង់ដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃអូព្រះអង្គសូមជួយឲ្យកូនព្រះចេះពឹងផ្អែកលើព្រះបន្ទូលដូចជាម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃអូព្រះអង្គសូមជួយហើយយើងខ្ញុំដើរបែកនឹងគួរព្រះជាម្ចាស់នៅសប្តាហ៍មុខនេះដែរអូព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធឡើងហើយសូមទូលថ្វាយទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនកាវីទីកដេសនខំជិតចាប់ហើយអាយខ្ញុំគ្រូកំភែខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់កាវីទីថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬមានចម្ងល់អំពីពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយឬមានសំណួរផ្សេងអំពីព្រះគម្ពីរសូមតេតងខ្ញុំតាមលេខ097 32 2 02លេខ3ឬតេតងខ្ញុំតាម Facebook គឺ facebook.com/kadesankham ថ្ងៃក្រោយម៉ោងដដែលនេះយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសិក្សាព្រះគម្ពីរខ្ញុំសូមជម្រាបលាព្រះអង្គសូមប្រទានពរ។